Tak, vážení přátelé, vítám vás na přednášce ASP.NET Web Forms 4. Kdo jste tady byl přítomní před 14 dny, tak si jistě vzpomínáte na tu pěknou historku, kdy jsem začal povídat a během 2 minut odešel projektor, takže se přednáška nedokončila, proto se opakuje dnes a já se tedy pokusím povědět toho víc, pokud projektor zase nevyhoří. O čem dnes bude tato přednáška, takže nejdřív tak nějak shrnu historii a současnost .NET frameworku, pak si povíme něco o view stateu, o jeho vylepšeních v nové verzi ASP.NET 4, pak si představíme jednu z mých nejoblíbenějších nových vlastností ASP.NET 4, kterou je URL routing, pak si podíváme na vlastnost client ID mode, která umožňuje generovat komponentám lepší a hezčí, přehlednější IDčka, což se hodí třeba pro interakci s nějakými JavaScripty. Pak si představíme chart controls, což jsou grafové komponenty, které můžete používat v rámci ASP.NET a které umožňují dělání všech těch věcí, kteří po nás většinou manažeři chtějí. Jo, takové ty reporty, grafy, koláčové, sloupcové, spojnicové a tak dále, všechno to umí. Pak se podíváme na Query Extender, což je moje druhá oblíbená nová feature ASP.NET 4. Je to komponenta, která nám umožňuje vylepšovat a dělat pokročilejší filtrování dat. Pak si něco povíme krátce už jenom o Web Config Transformations, které umožňují snadno nebo relativně snadno spravovat různé verze webconfig souboru pro testovací nasazení a pro produkční nasazení aplikace. No a potom v ASP.NET 4 je spousta dalších vylepšení, které potom jenom na jednom slajdu shrnu, protože se na ně už nedostane čas. Tak. Takže jak je to s historií .NET frameworku? Takže někdy kolem roku 2000 se začala rýsovat první verze .NETu, nějaká beta byla uvolněna a bezprostředně potom, po roce nebo po dvou, přišel .NET Framework 1.1, který tu jedničku zásadně vylepšil, o dost zrychlil a byl tam představen takový ten základní koncept ASP.NET, jak ho vlastně známe dnes, klasické Web Forms. V roce 2005 ASP.NET udělal velký krok dopředu s příchodem .NET Framework verze 2.0. Objevil se tam provider model, například pro správu uživatelů rolí, uživatelských profilů, ukládání nějakých nastavení uživatele a tak dále. Byla tam spousta nových komponent, princip data sourceů a tak dále, to se tam všechno rozšiřovalo, vylepšovalo a tak dále. Potom jako samostatná knihovna přišla komponenta ASP.NET Ajax Extensions, původní její název kódový byl Atlas Framework. Ta doznala do dnešní doby poměrně zásadních změn, ale její princip je stále stejný. Umožňuje rozšiřovat ASP.NET a používat technologii Ajax, volat třeba z JavaScriptu webové služby a tak dále. V roce 2008 byl .NET Framework 3.5 a posléze .NET Framework 3.5 Service Pack 1, kde nám přibyly nové krásné komponenty a technologie, Link, Entity Framework a ASP.NET Dynamic Data, což je velmi zajímavá technologie, na kterou se dnes ale bohužel také z nedostatku času nedostane. No, dnes máme rok 2010, přišel .NET Framework 4, 12. dubna bylo uvolněno nové Visual Studio 2010, pokud já doufám, že z toho asi už všichni viděli, ale pokud ne, tak ho tady budu ukazovat. Je tam také pár nových funkcí pro webové aplikace v ASP.NET. Tak. První novinka, taková docela významná novinka v ASP.NET 4, jsou rozšíření a vylepšení view stateu. Typický problém až do ASP.NET 4 byl ten, že view state jste na vyšších úrovních mohli sice vypnout, když jste ho třeba nechtěli, spousta stránek, spousta komponent view state nepotřebuje, takže šlo ho vypnout například na úrovni celé aplikace, ale bohužel pokud jste ho na vyšší úrovni, to znamená na úrovni aplikace nebo stránky vypnuli, tak nebylo možné jej na nižší úrovni povolit. Nešlo prostě view state zakázat globálně a použít ho jenom u těch 4 komponent, které jej vyžadují. To se teď změnilo, protože se ukázalo, že prostě spousta komponent ten viewState opravdu má úplně zbytečný, takže máme novou vlastnost viewState mode a ta má 3 možnosti, jednak inherit, to znamená udělej to stejně, jako to je na vyšší úrovni, pak je enabled, která říká viewState je povolen a disabled viewState zakázán. Pokud na úrovni stránky, aplikace nebo nějakého naming kontejneru ten ViewState vypnu touto vlastností disabled, tak jej můžu ještě uvnitř této struktury zase povolit vlastností, teda tou hodnotou enabled. Ta stará vlastnost enable ViewState, ta funguje neustále a chová se úplně stejně, jako se chovala dříve. To znamená, pokud napíšete do webconfigu enable ViewState rovná se false, tak můžete ViewState mode nastavovat, jak chcete, ale ten ViewState bude vypnutý. Aby to fungovalo, musíte enable ViewState mít nastaveno na true. Takže ono se takhle kombinuje, je to samozřejmě z důvodu zpětné kompatibility. Tak, ukážeme si demíčko. Projektor ještě pořád svítí. Tak. Já se tady přepnu do první ukázkové aplikace. Mám tady dvě stránky. Nejdřív ukážeme, jak to fungovalo dříve. Takže máme stránku, kde mám panel, což je naming, nebo není to naming container, ale je to nějaký element, který může obsahovat vnořené elementy. Pokud já na úrovni panelu ten ViewState vypnu, tou starou vlastností enable ViewState, tak můžu ho tady zapínat pro ty vnitřní komponenty, ale fungovat to nebude. Ukážu, jak to vypadá a co se v té stránce vlastně děje. Tak, nejdřív to spustím v prohlížeči a počkám, až se to uráčí něco ukázat. Tak. A mám tady velmi jednoduchou stránku, tady jsou nějaké texty a tady je vypsané datum. Já v code behindu této stránky udělám jednu věc, že prostě v události load se podívám, jestli je postback a pokud není, pokud je to první načtení stránky, tak do těch labelů nastavím datetime.now, což je aktuální datum. Pokud ViewState není vypnutý, tak tato hodnota samozřejmě ta se normálně ukládá do ViewStateu, pokud ViewState je vypnutý, tak při odeslání stránky a opětovném zobrazení ta komponenta bude prázdná. Ten ViewState se ztratí, pokud je vypnutý. Pokud je zapnutý, tak se tam to datum objeví a zůstane tam, prostě se zase z toho ViewStateu načte. Tak, já teda u prvního labelu mám ten ViewState zapnutý a u druhého vypnutý, jenomže já jsem, tyhle ty dva labely jsou v panelu a ten panel ho má vypnutý. Takže ať enable ViewState nastavím na true, tak je to úplně jedno, protože na vyšší úrovni je vypnutý, takže když na to klikneme, tak ani jeden se nezachová. Přestože tady je to true, tak protože jsme ho na vyšší úrovni vypli, nelze ho už na nižší úrovni zapnout. Tak, pokud se podíváme na stránku default ASPX, tak ta vypadá velmi podobně, akorát místo staré vlastnosti enable ViewState používám ViewState mode. Zase mám tady panel, který obsahuje tři labely, a já v tom panelu řeknu ViewState mode je disabled, ale už je to tou novou vlastností. Takže tady můžu dát enabled, tady dám inherit a disabled a uvidíme, že to bude fungovat. První label si ten ViewState zachová, protože jsem ho tady explicitně zapnul. Druhý ten zůstane disabled, protože to zdědí z té předchozí úrovně. A ten třetí ten je disabled, protože je to tam explicitně řečeno. Tak, takže uděláme postback. A vidíme, že opravdu první label si ten ViewState zachoval a ty další dva ne, protože mají tu hodnotu nastavenou na disabled. Tak samozřejmě, když to tady změním na enabled, tak teď se zachovají ty první dva, protože ten druhý má vlastnost inherit a zase to zdědí z té nadřízené úrovně, takže teď se zachovali oba dva. Tak. To by byla první ukázka. Tak tato nová vlastnost ViewStateu nám opravdu umožní lépe s ním pracovat, protože ho můžeme vypnout například na úrovni celé aplikace a zapnout si ho jenom u těch komponent, kde je opravdu zapotřebí, což typicky je na stránkách, kde děláme postbacky a kde potřebujeme nějak manipulovat složitěji s těmi jednotlivými komponentami. Tak. Druhou věcí, která se mi velmi líbí a která se určitě bude líbit i vám, je URL routing. Už posledních několik let funguje trend, který se snaží zjednodušovat URL a dělat je hezčí. Před takovými 5-6 lety tohle nikdo moc neřešil, takže klidně jste nacházeli stránku, která se jmenovala article.aspx, otazník ID rovná se a teď tam byl nějaký šílený GUID nebo něco takového. Pak začala taková ta vlna SEO optimalizací pro vyhledávače, ale ono to není jenom pro vyhledávače, ono je to i optimalizace pro uživatele. Z této adresy, z té první, je jasně vidět, co na té stránce přibližně bude. Je to i takové semantičtější, prostě ta URL víc vypovídá o tom obsahu. Navíc si toho vyhledávače více váží, protože když uživatel bude hledat něco, co je už v té adrese, tak to dostane daleko větší rank. Jo? Když je ten hledaný výraz přímo v URL adrese nebo v titulku stránky, tak ty vyhledávače to cpou na vyšší pozice, protože prostě je to pro ně relevantnější. V posledních letech se vyhledávače naučili zpracovávat i ten druhý způsob přes klasické query string parametry v URL, ale prostě ty parametry se chovají samozřejmě divně, ten vyhledávač nemůže vědět, že když tuhle hodnotu parametru změní, takže ta stránka bude prakticky stejná, akorát se tam změní nějaký detail, nebo jestli je to opravdu úplně jiná stránka. Dnes už ty vyhledávače i ty druhé adresy umí, ale na druhou stranu před pár lety ještě prostě vyhledávač ten query string odříznul, vzal první query string, který našel, a pokud našel stejnou stránku se stejným názvem, akorát s jinými parametry, tak už ji úplně zahodil a vůbec se na ní nedíval. Dnes už to tedy vyhledávače umí, přesto ty horní URL jsou lepší, hezčí, snadno zapamatovatelné. Tak. Takže co jsou tam za výhody, jsem tak nějak řekl. Další výhoda, která je velmi užitečná, je, že ty URL nemusí vůbec reflektovat fyzickou strukturu souboru té aplikace. Jo, já můžu mít v aplikaci několik adresářů, stránky, které jsou podobné, budou ve stejných adresářích, ale ta URL může mít úplně jinou strukturu právě díky URL routingu. To se taky hodí, když byste náhodou třeba migrovali z ASP.NET na něco jiného, nebo třeba kdybyste měli aplikaci v PHP a migrovali na ASP.NET, tak pomocí URL routingu, pokud jste ho měli i předtím, můžete ho udělat potom a přitom ty stránky nebudou mít příponu PHP, ale ASPX. Tu příponu tam vůbec v té URL nemáte. Tak. Jak se URL routing používá? Základem je soubor Global ASAX, který definuje takové ty události na úrovni aplikace. Jedna z nich je Application Start. Takže při startu té aplikace nebo toho aplikačního půlu, chcete-li, při prvním požadavku se provede Application Start, kde musíte zaregistrovat všechny ty routy, ty cesty, které budete v té aplikaci používat. Takže je na to metoda MapPageRoute. Ta má tři parametry. První parametr je nějaký název té routy, ten je pro nás, ten se nikde uživatelům nezobrazí. Route URL je potom virtuální cesta, to znamená takové to product, lomeno název produktu a lomeno třeba nějaké další parametry. A potom je physical file, a to už je stránka, na kterou se tato URL namapuje. S těmi routami můžeme pracovat v kódu, můžeme je i generovat. Třeba pay response.redirect to route a tam si tu routu můžeme pohodlně sestavit. Nemusíme ji nějak jako dělat skládáním stringu, to by se nám mohlo vymstít v případě, že ty routy v té routovací tabulce potom změníme. Tak, ukážu ukázku. Tak, vypadneme z fullscreenu. Tak, já tady mám druhou webovou aplikaci, je tady soubor Global ASAX. Tak, já zase zapnu ten fullscreen režim. Tak, vidíme tady metodu application start, která se spustí jenom jednou při startu aplikace. A je tady metoda register routes. Takže té my předáme systém web routing, route table routes, což je kolekce těch našich cest v aplikaci. A my tady jenom jednoduše zavoláme několikrát metodu MapPageRoute. Takže já jsem si tady zaregistroval dvě cesty. Cestu products, která zobrazí seznam produktů, a potom cestu product, která zobrazí detail produktu. Tak, takže tady je struktura té cesty, tady prostě seznam produktů bude jenom products, žádné parametry, nic. A namapuje se nám to na stránku products ASPX. Druhá routa máme product, teď tady máme tu cestu virtuální, to znamená product lomeno, a tady bude název produktu a to se bude mapovat na stránku product. Jo, tady těch parametrů, tady samozřejmě může být víc, v té URL stačí prostě je tam dát a ty názvy parametrů jsou důležité, co je v těch hranatých závorkách, protože na základě nich potom tu routu sestavujeme. Tak. Funguje to trošku jinak, než pokud jste někdy používali URL rewriting. URL rewriting se typicky dělal tak, že jste tu původní URL naparsovali a převedli ji na nějakou adresu stránky a zase jste jich dogenerovali nějaké query string parametry. Tady se to vůbec nepředává pomocí query string parametrů. Ta stránka se zavolá a query string je prázdný. Ty hodnoty parametrů se berou z úplně jiné kolekce, ukážeme si za chvíli. Tak. Takže tady máme stránku products, ta jenom prostě tady zobrazí úplně jednoduchý text, jo, název té stránky. Tady máme stránku product a tady se nějakým code behindem naplní tento repeater, který zobrazí všechny parametry, které v té routě máme. Tak. Takže, jo, já se tady teď pustím tu druhou aplikaci. Jo, tak. Teď tady mám povolen directory listing. To znamená, chceme tu první routu, takže dáme jenom lomeno products. Pustíme a je. Jo, já jsem tady udělal chybu. Tak. Ano, teď je tady nějaká seznam produktů, tady máme master page, jasně, která by zobrazila, kde je nějaké menu, nějaké předdefinované cesty. Takže já tady mám products a vidíme, že se nám to opravdu namapovalo na tuto stránku products a SPX. Tak, teď když kliknu tady na detail nějakého produktu, tak vidíme, že se nám to namapovalo na stránku product a SPX na tu druhou. A tady máme ty parametry v URL. Já tady v té routě mám ten parametr jenom jeden, product name, a jeho hodnota je product 1. Kdybych sem připsal třeba, já nevím, něco, tak se mi to objeví zase v tomhletom názvu toho parametru. Můžu si tam těch parametrů dát, kolik chci, já jsem tady dal jenom jeden, takže můžeme to třeba upravit nějak. A tak dále dáme třeba ještě lomeno druhý. Tak, teď tu aplikaci pustíme znovu a já tady dám ještě lomeno něco. A teď nám to nemůže najít, protože já jsem nezrestartoval tu aplikaci. Tak, takže ukončíme tady ten development server. Pustíme ji znovu. Tak. Takže lomeno product. Lomeno druhá hodnota. A vidíme, že se nám to namapuje opravdu na tu routu a máme to tady. Tak. Ještě se můžeme podívat do stránky masterpage, kde tady máme nějaké hyperlinky a tady vidíme, že jsem tady ty routy dal natvrdo. Takhle by se to samozřejmě dělat nemělo a já ukážu, jak se ty routy dají poměrně hezky generovat. Tak. Takže já si tady tomu hyperlinku, řekněme tomu druhému, dám nějaké IDčko, my hyperlink a v CodeBehindu mu nastavím adresu. Poskládám mu ji prostě. Takže my hyperlink.navigate.url rovná se page getRouteURL. To je funkce, které předám. Má spoustu overloadů, takže já chci vytvořit nějakou routu, takže já chci vytvořit routu, která se jmenuje product. To je ten první parametr, to route name, to je toto, aby se použila ta druhá routa. To je takhle. A potom to chce objekt a tam se specifikují route parametry. Buď se tomu dá předat objekt, anonymní objekt a on ty vlastnosti toho anonymního objektu vezme jako parametry té URL, anebo se mu dá předat route value dictionary, což je vlastně jenom upravený klasický dictionary. Tak, takže já mu předám ten anonymní objekt, nový a řekneme pro product name rovná se produkt můj třeba. Tak. Takže teď jsem tomu předal anonymní objekt. Já se ještě podívám, jestli se to opravdu jmenuje product name, abych tady neukazoval, jo, tady to druhý dáme už pryč. To teď nechceme. A zase tu radši pro jistotu vypneme, aby se to, ono by stačilo to vlastně zbuildovat, což jsem neudělal a pak jsem se díval, proč mi to nejde. Tak, takže zase si zobrazíme tu stránku. Tak, product. A tady vidíme, že zase je tady... Ne, není. Mně neběží. Jo, já jsem si vypnul ten server. Tak ještě jednou se omlouvám za zmatky. Tak. Pustíme to. Jo. Takže... A dáme tady lomeno products. A refresh. A ta stránka už se objeví správně. Tak a tady, když na to najedu, tak vidím, že v tom parametru mám produkt můj dole úplně tady v tom stavovém řádku. Když na to kliknu, tak opravdu se mě ta rauta poskládala tou funkcí. Co to má za výhodu? Nepsat tam ty rauty natvrdo a skládat ty funkcí? No výhoda je jasná. Potom někdo přijde a řekne, já bych ty URL chtěl změnit. No takže čistě teoreticky můžeme mít i jisté uchylné požadavky, jakože ta rauta třeba bude vypadat název produktu tečka product. Tak, jo. Vypadá to divně, jo, mít prostě název produktu tečka product routu, ale proč ne, někdo to takhle může chtít. Takže když to zase zbuilduji, a tak můžu dát zase products. Raději ještě refresh. A vidím, že ta adresa opravdu se změnila a je to produkt můj tečka product. Když na to kliknu, normálně to funguje, zase to rozbalí z té URL ten parametr. Takže je to flexibilní i v tomhle tom, že můžete změnit ty URL a ta aplikace se nerozsype, pokud je tam nenapíšete natvrdo. Tak. Jinak pokud byste chtěli programově zjišťovat hodnoty těch parametrů, tak samozřejmě můžete. A já ukážu ještě, jak tato stránka product a SPX zjišťuje ty parametry, takže v page máme kolekci routeData.values a to je kolekce všech parametrů, kolekce název hodnota. Já to jenom fláknu jako data source do té komponenty repeater a přes bindingy už si z toho, z těch objektů, z těch mapování vytáhnu přímo název a hodnotu. Takže dělá se to přes page.routeData. Tak, to by byla druhá ukázka. URL routing. Ten URL routing umí ve skutečnosti ještě o mnoho víc věcí. Některé věci se tam dělají zase poměrně složitě. Například, kdybyste měli URL ve tvaru, když jako oddělovač těch jednotlivých částí nepoužíváte lomítko. Jo, když byste měli třeba, já nevím, adresu na tom webu článek, lomeno, teď bude nějaké IDčko, třeba 135, pomlčka a tady bude název toho článku. Jo? A ten název, pokud bude obsahovat pomlčky, tak pokud tu route URL nastavíte jako takovou tu šablonu, nastavíte takhle jako ID a pomlčka a teď třeba name, tak máte problém, protože ono to používá hladové mečování, to znamená, on vidí, že za IDčkem je pomlčka, ale on vezme až tu poslední pomlčku. Takže do toho IDčka by vám to namapovalo i ten začátek toho textu, který by tady byl třeba název toho článku. Takže musíte dávat na ty oddělovače pozor, pokud jste v takovéto situaci, že třeba přepisujete nějaký starý systém, který ty URL má koncipované takto, dá se to vyřešit pomocí HTTP modulu. Poměrně pěkné řešení předváděl Michal Valášek, má to někde na webu ASP.NET.cz, tuším. Takže dělá se to pomocí HTTP modulu, tam prostě té routě můžete ještě předávat nějaké speciální parametry v tom Global Asaxu, takže on si tam předal nějaký regulární výraz, který se z toho parametru má vyštípnout a použít jako to IDčko. Tak. Kdyby vás to konkrétní řešení zajímalo a nenašli jste to, tak mi napište a já vám, když tak na to pošlu, odkaz. Tak. Další pěkná věc poměrně, kterou v ASP.NET nalezneme, je vlastnost Client ID Mode. potíží, nebo spousta lidí nadávala na WebForms, hlavně kvůli tomu, že když máte nějakou složitěji strukturovanou stránku, spoustu panelů, komponent v sobě, update panely například, ty to tam hodně dělají, tak potom ty IDčka těch komponent jsou velmi zběsile dlouhá, jo? To je vždycky content pomlčka, content placeholder, pomlčka CTL 002 třeba, pomlčka grid view, pomlčka grid view row, pomlčka zase a něco takového, jo? Prostě strašně složitá IDčka, úplně zbytečně, je to velmi nepřehledné. Navíc ta IDčka se generovala do jisté míry dynamicky, takže pokud jste chtěli například do skriptu natvrdo napsat nějakou komponentu, museli jste z CodeBehindu si zjistit vlastnost client ID a dosadit to tam. Nemohli jste to IDčko napsat natvrdo, protože pak jste udělali v té stránce sebemenší změnu, ta IDčka se vygenerovala jinak a měli jste problém. Proto přibyla u všech komponent nová vlastnost client ID mode, která ty IDčka umí udělat trochu příčetnější. Standardně je nastaveno predictable režim, ten vlastně eliminuje takové ty zbytečné názvy, jestli jste si někdy všimli těch IDček CTL 00, tak ty to z toho vystřihne, že tam nebudou, ten název se podstatně zkrátí. To je teď nastaveno jako defaultní řešení, tak jak to fungovalo dřív je auto ID, což jsou opravdu ty nejdelší názvy, které, u kterých je zaručeno, že budou unikátní. To predictable má ale také zaručeno, že bude unikátní v té stránce. Pokud bych víme, že tu komponentu ve stránce máme jenom jednou a chceme jí to IDčko nastavit pevně, například my button, protože ho na něj budeme šahat z JavaScriptu a budeme potřebovat prostě to IDčko na spoustě míst a bylo by hloupé to tam dosazovat přes tu vlastnost client ID, tak nastavíme client ID mode na static, a to IDčko, které dáme té komponentě, to se použije i v té stránce. Pak si samozřejmě ale musíme zajistit, že to IDčko opravdu bude v rámci té stránky unikátní. Tak. Protože ono vlastně HTML nepočítá s tím, že by dvě komponenty mohly mít stejné IDčko. ASP.NET tohle řeší pomocí naming kontejneru a při renderování toho HTML generuje ta IDčka, aby byla unikátní. Dává jim nějaké prefixy. Tak. Tak, takže client ID, tak já tady mám jednoduchou komponentu, která jenom dědí z panelu, to znamená vyrendruje se jako div a implementuje rozhraní i naming container. Naming containery v ASP.NET řeší právě výše zmíněný problém, že aby IDčka byla ve stránce unikátní. Pokud mám například grid view a v každém řádku mám nějaké tlačítko button, tak já v tom deklarativním item template nastavím IDčko toho tlačítka na button 1 například. Jo? A ten řádek je tam ale 10krát a samozřejmě nemůžeme mít ve stránce, v té finální HTML stránce nelze mít 10 tlačítek se stejným IDčkem. Proto ASP.NET tomu dává nějaké prefixy a právě komponenta, která musí mít v sobě unikátní IDčka na úrovni ASP.NET, je označena tímto rozhraním e-naming container. Cokoliv bude v ní, to dostane společný prefix a díky tomu naming containeru je zajištěno, že když tuto komponentu zopakujeme víckrát, tak ona před IDčka těch komponent vrazí nějaký prefix, abychom ty komponenty se stejným IDčkem v té stránce neměli víckrát. Tak. Takže standardní panel totiž e-naming container není. Tak. Tady mám tedy komponentu naming panel a tady si ukážeme nejdřív, jak funguje normální režim. Jo? To znamená, dáme tady client ID mode na client ID mode, dáme na jo, predictable. To je standardní, já bych to tam nemusel psát, ale raději to tam pro názornost napíšu. Takže mám tady dva naming panely v sobě a mám normální režim, statický IDčko a to si zatím ukážeme ty další, k tomu se dostaneme později. Tak, build succeeded a máme to tady. Takže já když se podívám do zdrojového kódu té stránky, je to dobře vidět? Jo, snad jo. Vidíte i ze zadních řad. Dobrý. Tak. Takže vidíme, že tady máme div, který se jmenuje naming panel. Nejde šoupat.
teda.
Jo. Tak, znovu a lépe. Jo, už to jde. Takže tady mám div, který se jmenuje naming panel a tady uvnitř mám právě to klasické auto ID, ten standardní režim, naming panel ctl 00, protože je tam zase naming panel druhý, akorát nemá IDčko, proto se mu vygenerovalo standardní ctl 00 a label 1. Tak. Statické ID vypadá tak, jo, počkat, tady ještě, jo, tady tomuhle tomu panelu, tomu jsem nastavil statické ID, takže on před sebou nemá prefix naming panel. Kdyby statické ID neměl, tak bude mít naming panel pod tržítko panel 1. Jo, vždycky se tam přidává před to název toho naming kontejneru v tom režimu predictable. V režimu auto ID se tam ještě vkládají i názvy komponent, které nejsou naming kontejnerem a kde by to teoreticky být nemuselo, třeba to, co tohle 00. Tak. Dále se podíváme na predictable ID v kontejneru se statickým ID. Takže já tady mám naming panel, ten má nastavené to IDčko staticky na panel 2. A když dovnitř dám komponentu, která má zase nastaveno client ID mode na predictable, což je ale defaultní nastavení, tak pokud je to ve statickém IDčku, tak se před ty vnořené komponenty dává zase jenom to statické IDčko. Jo? Takže když se podíváme, tak tady vidíme, že máme panel 2 a tady máme panel 2 pod tržítko label 3. Takže pokud chceme některá IDčka zjednodušit, víme, že ten grid view bude ve stránce vždycky jenom jeden, tak mu prostě dáme statické IDčko my grid view a to, co bude vevnitř, bude mít daleko kratší prefixy, protože se tam nebudou promítat naming kontejnery, které jsou nad tím grid view, v kterých ten grid view je vnořený, například update panely, content placeholdery a tak dále. Jo? Tak. A ještě je potom celkem zajímavá věc, to se může hodit kvůli JavaScriptu. Když mám list view, mám tam client ID mode predictable, tak já můžu říct komponentám, zvlášť komponentám datovým, které umí zobrazovat více záznamů, jo? To znamená list view, repeater a grid view, tak těmto třem můžu nastavit vlastnost client ID row suffix, což je název sloupečku nebo vlastnosti objektu, které do té komponenty házím. A to se použije jako přípona IDček v každé té item template. Jo? To znamená, já jsem tady dal nějaký label a protože jsem řekl client ID row suffix, tak za každým názvem toho labelu bude podtržítko a bude tam IDčko, opravdu hodnota toho sloupečku ID. Jo? Takže když se sem podíváme, tak vidíme, že tady opravdu tady vypisuju to IDčko a hodilo se i do toho názvu té komponenty. Jo. Kdybych tam dal jiný sloupeček, tak se tam bude jiný sloupeček. Pokud bych to tam nedal, to client ID mode row suffix, tak by tam byly indexy řádku 0, 1, 2, 3. Takže pokud chceme například z JavaScriptu znát to ID, poznat nějakou hodnotu z toho IDčka, tak si můžeme pro nějaké jednoduché typy hodnot prostě ho nechat takhle zapsat nakonec a potom ho jenom v JavaScriptu nějak naparsovat. Není to úplně hezké řešení, ale občas se to může hodit. Tak. Takže to by byla ukázka client ID mode. Chart controls. Neboli grafové komponenty. Microsoft někdy v roce 2008 koupil jistý produkt firmy Dundas, možná jste ji někdy používali, oni vyvíjeli spoustu grafových reportovacích a podobných řešení, takže Microsoft koupil balík jejich grafů, protože v dotnetu žádné grafy vestavené nebyly a trochu je upravil, zrefaktoroval hlavně, předělal názvy namespaceů a uvolnil je jako samostatnou knihovnu, kterou jste si mohli stáhnout a v dotnetích projektech používat. Od verze 4.0 už jsou grafy přímou součástí dotnet frameworku 4, můžete je používat jak v ASP.NET aplikacích, tak mají i své verze pro Windows Forms aplikace. Tak, je tam obrovské množství grafů, 35 základních druhů, ještě každý ten druh se dělí na spoustu různých podtypů, podporuje to v ASP.NET klasické data sources, pokud je používáte, pokud ne, tak to samozřejmě můžete plnit i ručně. Spousta těch vlastností grafů se dá nastavit deklarativně, některé vlastnosti musíte nastavovat z kódu. Dá se na nich, na těch grafech udělat podpora Ajaxu a nějakých událostí, ten graf můžete buď vyrenderovat jako statický obrázek, anebo si můžete nechat vygenerovat takovou tu HTML obrázkovou mapu, jak se dělají. jestli jste to někdy používali, například na spoustě webů, když máte třeba mapu České republiky, tak jednotlivé okresy dají se v HTML přesně nadefinovat ty oblasti a když do toho uživatel klikne, tak se schopni na úrovni HTML z toho dostat třeba souřadnice kliknutí myši a na kterou tu oblast se kliknulo. Jo, takže tohleto, ty grafy se dovedou renderovat i jako HTML image mapy. Tak, můžete si je nějak graficky přizpůsobovat a najdete je v toolboxu, je to klasická komponenta ASP2.chart. Přidá si to do web konfigu odkazy na nějaké handlery, které poskytují ty obrázky těch grafů a ta data. Tak. Doporučuji, pokud chcete s grafy něco dělat, tak stáhnout si ukázkovou aplikaci, která je na webu code.msd.microsoft.com. U těch grafů najdete to přes vyhledávač úplně bez problémů. Je to taková dost šíleně rozsáhlá aplikace, kde je přes 200 ukázek použití těch grafů a je tam prakticky všechno, co ty grafy umí. A je, já jsem tady zapomněl. Tak, jo. Já tady přepnu akorát ten projekt do režimu .NETu 4, protože .NET Framework. Aha, jo, já už vím, já jsem si to otevřel ve starém Visual Studiu. A divím se, proč to, že 2008 neumí .NET 4 samozřejmě. Tak já pustím ještě nové Visual Studio. A tu sajtu otevřu. Jo, já to mám dokonce tady. No, tak já ukážu zatím jednoduché použití grafu, ono se to vzpamatuje. Tak. Takže pustíme si tento projekt. Tak, já tady mám úplně jednoduchou třídu data provider, která načte řádky ze souboru a nějakým poměrně triviálním link dotazem z nich vybere nějaké dvojice, vygeneruje pro řádky z toho souboru datum a nějaké číslo. Takže já dostanu z toho kolekci objektů typu price a price má dvě vlastnosti day, den a item price. Jo, cena jednotková. Tak, to je jednoduchá třída, která má statickou metodu get prices. A pak mám stránku default ASPX, která má tak, takže normálně klasicky zaregistroval jsem si tady assembly System Web Data Visualization, která obsahuje ty grafy. Pak tady je nějaká JavaScriptová funkce, k tomu se dostanu později. A mám tady object data source, který zavolá tu metodu getPrices a dostane kolekci těch objektů a tu poskytne tomu grafu chart 1, komponenta ASP2.chart, jo, klasická vazba na data source, je tady nějaká událost onClick, ale to není důležité. Tady jsou definované nějaké ty spojnice, které tam budou vynesené. Pokud byste to nechtěli psát ručně, což se asi ani nepředpokládá, tak samozřejmě máme k dispozici design režim, kde si to tady můžeme aspoň většinu věcí tedy naklikat. Jo, takže tady si můžeme vybrat typ grafu, jo, s celkem dost zajímavého počtu. Tady můžeme konfigurovat datový zdroj a tak dále, můžeme si zobrazit okno vlastností a tady můžeme editovat třeba ty jednotlivé čáry, které tam jsou, kdybych tam chtěl několik těch čár, tak si tady přidám akorát ty jednotlivé series a tak dále. Je toho tam poměrně dost k nastavování, takže si to můžete proklikat. Dobrým zdrojem inspirace je právě ta ukázková aplikace, kterou vám ukážu, až mě naběhne Visual Studio. Takže já když to tohleto, když normálně spustím, doufám, že jsem si nezapomněl přepnout projekt. Ano, tak vidíme, že je tady nějaký graf. Jo, a ještě jsem tam udělal takovou jednoduchou interoperabilitu s Ajaxem, že prostě kliknu a zjistí mi to souřadnice myši na tom obrázku a když se trefím někam poblíž té křivky, tak mě to zjistí i přímo hodnotu na té křivce. Jo, když se trefím někam poblíž, jo, vidíme 3,2, když pojedu sem, tak to bude něco pod... No, teď jsem se netrefil. Tam bych musel samozřejmě dělat nějakou toleranci, já jsem tam udělal přesně na pixel 3,8. Jo, takže vidíme, že to funguje opravdu takhle. Ano, ono tam to generuje trošku náhodně, to tam vlní, proto se ta křivka trochu mění, když na to klikám. Tak. zavři se, a ty se otevři. Tak, jak se dělá tady tohleto, ta interakce s JavaScriptem, tak klasicky ten graf má událost onClick. Bohužel ta událost onClick v defaultním nastavení nefunguje, musíme si trochu pomoci, takže já se vypnu z toho fullscreen režimu a ukážu vám ještě kód. Tady musíme říct tímto, aby kliknutí na klientovi přes takovou tu klasickou JavaScriptovou vlastnost onClick, událost, tak my si tady, že kliknutí má vyvolat událost serverovou, událost klik na tom grafu. Ten graf, protože on může reagovat třeba i na mouse move, jo, tak oni tam udělali jednu serverovou událost onClick a my si ji musíme navázat sami pomocí JavaScriptu na to, co přesně chceme. Ono je to taky kvůli tomu, aby to fungovalo, když se to vyrendruje jako ta obrázková mapa. Jo. Tak. A tady je potom událost klik, kde já tam dostanu, ono se tady zavolá vlastně jednoduchá JavaScriptová funkce getCohortEvent, která je definovaná tady a která mi vykope vlastně souřadnice myši. Tady je tam if, protože některé prohlížeče mají event.x a některé mají event.layerx. Jo, zase každý prohlížeč si ten JavaScript vykládá po svém a potom to takhle dopadá. Takže musíme mít nějakou funkci, která ty souřadnice poskládá takhle do stringu, oddělí to čárkou a já si tu hodnotu potom můžu přečíst tady v té události click z toho image map event args. Jo, tady to rozparsuju jednoduše nějakým substringem a index of. A potom ten graf má metodu hittest, které předám souřadnice a on mě zjistí, na co jsem kliknul. Takže tady je chart element type, jo, data point je nějaký bod vynesený, mohl bych tam dát třeba axis, což je, že jsem kliknul na nějakou osu nebo na nějaké popisky osy, jo, a tak dále. Takže tady si můžu z toho hit testu zjistit, na co jsem přesně kliknul a případně získat aktuální hodnotu na té vynesené čáře na tom daném místě. Tak, to by bylo. Takže teď ukážu, pokusím se ukázat ještě ty samply, jestli se to už uráčilo fungovat. Zobrazit v prohlížečce, jo, snad jo. Ano, tak. Tohle je jejich ukázková aplikace, která ukazuje ty grafy, co všechno umí, a tak dále, takže můžete si to proklikat, já to tady nebudu proklikovat celé, ale to je getting started, chart types tady. Jo, takže umí to nějaké základní sloupcové grafy, jo, různé vzhledy, nějaké spojnicové grafy, jo, zase i 3D třeba. Takže jako nějaké oblasti to tady dovede vynášet a tak dále, koláčové grafy, koblihové grafy, z toho by člověk až dostal hlad. Jo, zase nějaké bodové grafy, můžete tam vynést spoustu různých tečíček a bodů, nějaké zase rozsahy, hodnot, jo, takovéhle sloupečky třeba, nebo tyto oblasti a tak dále. Je toho tady hodně, pak je celkem zajímavá sekce interactivity with Ajax, takže vy můžete jednak dělat nějaké tooltipy, jo, najedu na to, udělá se Ajaxový požadavek na server a vytáhne ze serveru nějaká data o tom místě, kam jsem najel, můžu zase si to tady nějak nastavovat. Interaktivní pie chart, jo, takovéhle, že na to kliknu a on ten koláč vyjede a můžou se třeba o něm zobrazit nějaké detaily. Tady je přímo, jak se to dělá s Ajaxem, takže klikací událost, jo, můžu na to kliknout. A tady se, jo, tady to vypisuje, na co jsem naposledy kliknul, last clicked element. Jo, takže tady to přesně vidím. Zase může, když na to kliknu, tak se tady na boku mění ta tabulka. Jo, a tady to není moc dobře vidět, ale prostě kolem tohohle toho, ono se to renderuje opravdu jako obrázková mapa. Já to zkusím, jestli to tady bude vidět, jestli to tam pošle toho tamhle přímo, nebo jestli to tam generuje JavaScript. Jo, tak tady vidíme map, takže to je ta obrázková mapa a tady jsou přesně nadefinované ty oblasti. Jo, vidíme, že je to nějaký obdélník na těchto souřadnicích a tak dále, má nějaký název a tak. Jo, takže prostě je to klikatelná obrázková mapa. Je to poměrně, je to už hodně dlouho součástí HTML, myslím, že i v HTML nějaké trojce už to bylo. Je to opravdu prostředek HTML. Není to nějaký nový výmysl, který by uměl jenom některé prohlížeče, tohle zrovna funguje, pokud vím všude. Jo, zase tady na to můžu kliknout, tady se mě objeví nějakým Ajaxovým tímhle něco a teď tady ten sloupeček brutálně prodloužím. jo, a tak dále. Je toho tady prostě spousta. I můžete to dát do update panelu a dát tam komponentu timer, takže bude vám to dělat refreshe. Můžete takhle udělat nějaký graf vývoje události v reálném čase. No. Jo, je toho tady opravdu spousta. Jo, zase najedu na to, objeví se, to je zase přes jQuery dělané, prostě objeví se nějaký ten detail a tak dále. Je toho tady opravdu hodně, takže můžete si tuhle aplikaci stáhnout, proklikat, podívat se a hlavně jsou tam všechny ty stránky, takže krásně je vidět, jak se která ta věc implementuje, jak se dělá. No, já osobně jako programátor v tomhle moc záleží moc jako... Mě to zas tak nadšené, nejsem úplně nadšený, když s těmi grafy musím pracovat, na druhou stranu manažeři ti z toho mají obrovskou radost. Ti prostě chtějí přehledné grafy a aby to hezky vypadalo, aby to svítilo, aby se to lesklo, aby to mělo stíny a tak dále. Tohle se díky ASP.NET Chart Controls dá poměrně snadno udělat. Tak, vrátíme se k prezentaci. Tak, velmi pěkná věc, komponenta Query Extender. Když vyvíjíme webové aplikace, tak ať už se nám to líbí nebo ne, tak 90% webových aplikací jsou jenom hezky vypadající interfejsy k databázi. Typickým požadavkem je udělat výpis nějakých produktů do nějakého gridu, umožnit ty produkty přidávat, mazat, editovat. Klasika prostě. Budeme je dost často také filtrovat, třídit a stránkovat. Některé tyto věci umí komponenty data source sami od sebe. Jo, pomocí takové té kolekce select parameters nebo u linku pomocí kolekce where parameters, my se tam můžeme nadefinovat jednoduché podmínky typu vlastnost rovná se hodnota. Bohužel nic víc a nic míň. Nějaké filtrování od tohoto dne do tohoto nebo prohledávání ve stringu, to už musíme dělat v code behindu, nedá se to udělat krásně deklarativně a tak dále. Stejně tak stránkování, na to už je tam teď komponenta od dotnetu 3.5 komponenta data pager. Ta se hodí. Takže to složitější filtrování, ale klasický data source neumí, museli bychom mu přepsat třeba takovou tu událost onSelecting, anebo to prostě plnit z kódu, což někdy může být dobré, ale já třeba osobně to moc nemám rád. Mně se ten deklarativní způsob líbí, protože nemusím říkat, co se má dělat, ale řeknu, nebo nemusím říkat, jak se to má dělat, ale můžu říct, co se má dělat. Tak. Takže další třeba scénář, kde se Query Extender může hodit. Když dělám nějaký složitější web, tak typicky na mnoha místech mám výpis posledních příspěvků v diskuzi nebo posledních článků. Jo, a jednou je potřebuji třídit podle něčeho, po druhé potřebuji vybrat jenom ty, na které má aktuální uživatel oprávnění, po třetí je potřebuji stránkovat, po čtvrté zase chci vybírat jenom z některé kategorie a tak dále. Jak tohle řešit? No, buď to na každé stránce plnit code behindem, jde to, samozřejmě to jde vždycky, no proč ne? Nebo si můžu napsat nějakou strašně cool chytrou komponentu, která bude mít spousty vlastností jako kategorie, v kterých ten článek má být a tam ta buď bude vyplněná nebo ne. Když nebude vyplněná, tak se vypíšou všechny. Když vyplněná bude, tak se vyfiltrují jenom články z jedné kategorie. Pak samozřejmě tam bude nějaká vlastnost oprávnění uživatele, aby to zase, abych si mohl regulovat přesně na úrovni té komponenty, co vypíše. To se může hodit, pokud je těch pohledů málo, tak samozřejmě do té komponenty není problém naimplementovat nějaké ty dvě vlastnosti a pak je buď nastavit nebo nenastavit. Na druhou stranu, pokud těch pohledů je hodně a ty dotazy můžou být docela složité, tak se určitě hodí mít možnost zvenčí upravit ten dotaz uvnitř té komponenty. Na to se dá použít Query Extender. Já si udělám obyčejnou komponentu, která vypíše všechny články. A potom dám na stránku, kde tu komponentu používám, Query Extender a zvenčí já upravím dotaz v té komponentě. Přesně tak, jak ho potřebuji na té konkrétní stránce pro to konkrétní dané použití. Jo, takže tady na tom slajdu je víceméně to, co jsem teď říkal. Takže někdy se může hodit nastavit ten dotaz zvenčí, k tomu se Query Extender hodí. Tak, Query Extender má volitelnou možnost několika expressionů. Jo, má to nějakou kolekci expressions a do toho dáváme jednotlivé výrazy, podle kterých se filtruje. Je tam například search expression, ten prohledává na úrovni třeba SQLka takovým tím like, jo, klasika. Sloupeček je procento plus nějaká hodnota plus procento, jo, aby to hledalo v celém řetězci. Nebo je tam range expression, což se hledá na takové, hodí na takovéto od 1. ledna do 31. prosince a tak dále. Property expression to je ta klasická obyčejná rovnost, kterou můžete udělat i pomocí samotného třeba link data sourceu, ale když už ty filtry někam píšu, tak je typicky chci mít pohromadě, takže to naučili i ten query extender. No a když mi tyhle věci nestačí, tak já si samozřejmě můžu psát vlastní ty expressiony, buď je tam custom expression, který má nějakou událost, kterou jednoduše doimplementujete a vyfiltrujete si, co potřebujete, a nebo můžete podědit nějakou třídu pro parameter, data, source, expression a tak dále. Jo, a dopsat si tam tu logiku sami. Vtip je v tom, že tohleto filtrování funguje nad rozhraním eQueryable, to znamená nad linkem nebo nad entity frameworkem. Pokud máte nějaký svůj vlastní data source, který podporuje eQueryable, já jsem si jeden takový napsal pro mé CMSko, tak můžete i ten vlastní data source naučit velmi jednoduchou implementací jednoduchého rozhraní, které má asi dvě metody, tak můžete naučit vlastní data source, aby uměl ten query extender. Jedinou podmínkou je to eQueryable, které nám umožňuje vlastně poskládat si ten dotaz dynamicky do nějakého stromu a potom z něj vygenerovat to finální SQLko. Tak, jinak ty expressiony nejsou statické. Vy do nich můžete cpát hodnoty přes takové ty control parameters nebo query string parameters, jak to známe z těch data sourceů. Já to ukážu hned. Takže demíčko query extenderu. Já teď jenom musím najít to správné Visual Studio. No, jo, to bude ono. Přepneme se do tohohle projektu, zase tohle všechno zavřem. Tak, mám tady jednoduchý data context, link to SQL používám, u Entity Frameworku by to bylo úplně stejné, ale, nebo prakticky úplně stejné. Mám tady jednoduchou databázi Northwind, jo, jenom dvě tabulky jsem z ní vzal, product a category. No. Tak, takže když to pustíme, nebo já to nejdřív ukážu ten kód. Tak, máme tady smys. Máme tady nějakou tabulku s filtry, jo, kde je komponenta textbox pro zadání minimální ceny, maximální ceny. Pak je tady nějaký dropdown list, kde můžu vybrat kategorii produktu a nějaký název produktu, uvnitř kterého se bude hledat. Tak, tady mám klasický link data source nastavený na tabulku products a grid view, který vypisuje ty jednotlivé produkty z té mé tabulky. Tak, jak tedy použít query extender? Velmi jednoduše. Já tady mám komponentu query extender. Já ji trošku možná upravím, aby to bylo všechno vidět. Tak, prvním takovým důležitou věcí, kterou musíte udělat, je nastavit target control ID na ten link data source, který upravujete. Takže target control ID a potom dovnitř nasypu ty jednotlivé expressiony. Takže první expression je range expression. Já tady říkám, že budu filtrovat sloupeček unit price, jednotková cena. Inkluziv, že i když třeba cena produktu bude přesně 20 a já filtru od 20, že tam bude, mohl bych dát exkluziv, že tam prostě bude ta neostrá nerovnost. A dovnitř já nasypu dva parametry. Jo? Buď tam můžu dát takový ten klasický statický ASP2.parameter a nastavit mu přímo hodnotu, nebo třeba z code behindu, anebo tam můžu dát control parameter, který říká, vezmi si tu minimální a maximální cenu do toho expressionu z komponenty min price textbox a z vlastnosti text, anebo teda max price textbox a vlastnost text. Jo? Takže já to takhle napojím na dvě komponenty a mám díky tomu filtrování od do. Tak, zase je tady potom property expression, takže já tady zase velmi jednoduše řeknu, že kategorie, tady to category ID, bude rovno vlastnosti selected value komponenty category dropdown list. Jo? A poslední věc, já řeknu, že sloupeček product name musí obsahovat, contains, obsahovat text, který je uveden v name text boxu ve vlastnosti text. Samozřejmě tady můžu používat různé typy parametrů, například ten query string parametr, jo, nebo route parametr, to je parametr, který mě to vytáhne z toho URL routingu, z těch jeho parametrů. Jo, můžu si samozřejmě zase sepsat vlastní parametry ze session nebo něco takového. Jo. Takže tady si jednoduše nakonfiguruji ty filtry. Tady mám ty komponenty min price text box, max price text box, kategorii dropdown list a name text box. No a když to pustím, tak mě to filtrování bude fungovat. Tak, jedem. Tohle už můžu zavřít. A je to tady. Tak. Takže vidíme min price, max price, kategorie a name. No a mám tady vypsané úplně všechny produkty, jejich tady požehnaně. Tak. Já budu chtít vyfiltrovat například produkty od 20 korun do asi třeba řekněme 50 korun. Jo? Apply. To tlačítko nic nedělá, nemá žádný code behind, jenom je tam kvůli tomu, aby udělalo postback. Jo, a vidíme, že mám tady produkty s jednotkovou cenou od 20 do 50 korun. Nevidíme tady snad nic dražšího nebo levnějšího. Tak. Jo, pak můžu filtrovat podle kategorie, takže já řeknu, že budu chtít třeba jenom nápoje, beverages, a vidím, že je tady jenom jeden, tak já zruším tyhle filtry. Tak, levnější než 50 korun, tady je nápojů dost. A ještě můžu zkusit hledat třeba uvnitř toho textu, takže tady máme Guarana Fantastica, tak já dám jenom Fanta hledat. Apply, jo, ono, tam byla asi čárka nad A. Jo, Fanta, tak dáme jenom Fant hledat a už to najde. Aby to fungovalo, aby to bylo akcent insensitive, tak je potřeba nastavit v databázi správné porovnávání. Tamhle dotaz? Jo. Předchozím v těch beverages. Aha, no. Kdo ví, jak to porovnává, jestli ono to neporovnává stringově? To je divné. Tady se to dá určitě nastavit nějak. Tady bude range expression. Tady se ještě musí nastavit asi... Aha, tady to nejde. Prosím? Jo, to je možný, no, že když není nastavená spodní hranice, že to ignoruje. No, to by mě asi nenapadlo. No, podívám se ještě. Min type none, jestli se tady nemusí dát náhodou. To by možná mohlo být tím. Nevím. No, teď řekneme 50, zkusíme to. Aha, tak... Cože? No, nerebuildoval, ale to by nemělo vadit. Nastavení vlastností komponenty. Nevím, já se na to podívám, ale tam to asi zlobí. Buď to porovnává stringově, což je ale podle mě hloupost, to by nemělo. Protože jsem tady dal type decimal u obou těch komponent, takže on nejdřív ty parametry přetypuje na decimal a pak to teprve dává nahoru tomu expressionu, anebo je tam nějaká chyba, já tady mám ještě betu, myslím, že, nebo RCčko, Visual Studio. Tak já to zjistím a když tak to někam dám, vyvěsím na blog nebo na webnet.cz. Proč to nefunguje? To je docela zásadní problém, když na to tak koukám. Ono ještě možná, kdyby se tady tomu nastavilo něco jako convert empty string to null, on tam možná nastaví null, ale těžko říct. Já se na to podívám. Tak, jinak to filtrování... Jo, viděli jsme, že tady fungují všechny ty expressiony. Já ještě si můžu psát vlastní expressiony, takže já se tady podívám do tohohle projektu a udělal jsem si tady, já jsem si do toho Northwind data kontextu přidal ještě tabulku suppliers a budu chtít filtrovat. Řekněme, že v naší firmě někteří zaměstnanci můžou spravovat jenom určité regiony dodavatelů. Jo? Třeba někdo má na starosti Ameriku, někdo má na starosti třeba Asii a tak dále. Takže já chci udělat výraz, kterému zadám seznam států a on mě vrátí produkty jenom z toho, jenom z těch konkrétních států. Tak, takže vidíme, že stačí podědit data source expression. Tady mám nějakou úplně obyčejnou vlastnost supplier countries, kam se zadají názvy těch států oddělené čárkou. No a Já si to potom, tady je jediná metoda getQueryable, kterou musíme naimplementovat. Ta dostane nějaký eQueryable, trochu ho upraví a vrátí jiný eQueryable. Nebo ten upravený, že? Takže já si tady naparsuju ty countries do pole podle čárky a potom si tady přetypuji to vstupní eQueryable na silně typové eQueryable product, protože tímhle tím expressionem budu vždycky filtrovat jenom produkty a vyberu si takové produkty, že jejich státy, že ty státy, které jsou povolené, obsahují ten konkrétní stát toho produktu. Klasická konstrukce, převede se to na nějaký join a s podmínkou. Celé se to vyhodnotí jako jeden SQL dotaz, nebude tam žádný, že se vám pro každý řádek bude generovat nějaký speciální dotaz, nic takového. Je to eQueryable, tohle se vygeneruje jeden krásný SQL dotaz s joinem. Tak. Tak, takže jo, já bych to ještě mohl ukázat, jak to funguje. Takže zobrazíme to v prohlížeči. Tak, ona ta aplikace vypadá úplně stejně, akorát, jo, já ještě musím odkomentovat tady jednu věc. Tady, je tady supplier filter. Jo, supplier filter expression je odkomentovaný. Já když ho zakomentuju, já jsem tady už k němu nedělal GUI, takže když ho zakomentujeme a rebuildnem pro jistotu, tak vidíme, že tady supplier country je jo, UK, USA, Japan, Spain a tak dále. Jsou tady různé státy a já si tady teď přidám ten expression, kterému řeknu, že chci jenom státy United Kingdom, USA a Německo například. Tak, zase to zrebuildujeme. Podíváme se a ten expression se provede a vidíme, že tady opravdu máme jenom ty povolené státy a žádné jiné. No, tak. Takže to by byl query extender. Tak. Poslední taková už drobnější věc, o které chci mluvit, tak to jsou různé verze souboru webconfig pro debug a release režim. Respektive nejen pro debug a release, ale pro všechny build configurations, které si v tom Visual Studio naklikáme. Problém byl jasný, na vývojovém serveru jsme měli nějakou debug verzi webconfigu, kde bylo takovéto compilation debug rovná se true, pak jsme tam měli vypnuté custom errors, abychom přesně viděli ty exceptiony, ty stack tracy, kde je problém. Pak byl třeba nějaký staging server, kde čekala nějaká verze na release a testovala se například, nebo něco takového. A pak byl release produkční server, který běžel proti ostré databázi, měl jiné connection stringy a tak dále. A měl tam hlavně zapnuté ty custom errors, aby uživatelé neviděli stack trace, protože to je docela bezpečnostní riziko, když útočník takhle nějak snadno může zjistit strukturu aspoň částečně vaší aplikace. Tak. Microsoft ve své nekonečné moudrosti nepoužil pro transformace webkonfigu XSLT, nechápu proč, ale prostě to neudělal. A vymyslel si nový formát pro transformaci XML, kterému se říká XML Document Transform, zkráceně XDT. Vy máte jeden soubor webkonfig, který je hlavní, do něj dáváte všechny věci, které potřebujete, a z něj se odvozují soubory web debug config a web debug. Teda web release config, tady mám na slajdu chybu, omlouvám se. A tam jsou jenom změny, jenom vlastně transformace, jak se ten původní web config má transformovat pro to konkrétní nasazení. Tak, já to zase můžu ukázat, jak to funguje. Poměrně jednoduše. Takže tady ten web config, jak se tady zapíná lupa. Jo, takhle. Takže ten web config, když rozkliknu, tak tady mám ten web debug config a web release config. Ve web configu, když se podíváme, tak mimochodem to je taky novinka ASP.NET 4, že ten web config je takhle krátký, už nemá asi 300 řádků, ale má jich, dá se nacpat na 5 řádků, protože je nová verze runtimeu, nový soubor machine config a web config v tom adresáři Microsoft.NET ve Windowsech. Takže všechny ty doplňky nad verzí 2 až do 3.5, které se přidávaly, ty nové konfigurační sekce, handlery a tak dále, tak ty už jsou v tom výchozím souboru a díky tomu zase ten webkonfig je čistší aspoň na nějakou chvíli, než Microsoft zase uvolní další rozšíření .NETu. Tak, takže já tady mám normálně jenom přidanou sekci connection strings, jeden connection string k té Northwind databázi a pak tady mám systém web compilation debug true a target framework 4.0. Tohle to je potřeba kvůli Visual Studio a kvůli IIS, aby věděli, jaká verze .NET frameworku je, protože z toho webkonfigu se to nedá poznat. Jo. Tak. Spíš kvůli Visual Studio. Myslím, že IIS se obejde bez toho. Tam to řekneme explicitně tím application poolem. A buď to bude fungovat, nebo ne. Tak, teď se podíváme do toho webkonfigu release. Nebo takhle, ten debug by měl být víceméně prázdný. Tady jsou jenom nějaké komentáře, jak když ty komentáře takhle dám pryč, tak ten soubor je prázdný. Jo, tam nic není, tam jsou jenom prázdné dvě sekce. Protože ten debugovací máme víceméně tady. Tady je release, takže já zase, když se těch komentářů zbavím, tak jediné, co tady je, tak je tady compilation a teď je tady speciální namespace XDT, transform a říkám, že z elementu compilation chci odebrat atribut debug. Jo, tady byl compilation debug rovná se true, standardně je debug na false, ale tady jsme explicitně řekli true, protože je to debugovací verze. A tady řekneme tedy odeber ten atribut debug a ten výsledný webconfig release bude bez toho debug rovná se true. Stejně tak tady, kdybychom si přečetli ty komentáře, tak tady máme, jak se třeba změní connection string. Jo, kdybych já tady měl connection string s názvem mydb, tak tady já přidám zase sekci add name rovná se mydb a teď tady nastavím ty jiné atributy a tady řeknu, že měním hodnoty atributů v tom původním souboru a poznám ten správný add element pomocí atributu name. Jo? Dokumentace k tomuhle formátu je na MSDNC, takže není celkem problém se tam do ní podívat, je to tam popsané poměrně podrobně, co všechno s tím můžete udělat. Jo, je tam kromě remove attributes, set attributes, třeba i add attributes a tak dále. Můžete si s tím hrát. Tady zase, jak udělat custom errors. Ty nejběžnější použití, které asi budete používat, jsou dokonce tady v komentářích, takže si to ani nemusíte nějak moc učit a jenom to z těch komentářů, jenom to odkomentovat a upravit pro své potřeby. Takové ty nejběžnější věci, co člověk dělá, změnit connection string, vypnout debugovací režim a nastavit custom errors. Jo. Takže máme to zde. Visual Studio potom umožňuje ještě, má nástroje pro publikování webových aplikací, o tom by se zase dala udělat celá přednáška. Je to nástroj MS Deploy, stejně jako je MS Build na buildování projektů, tak teď Microsoft má i MS Deploy pro deployment a nasazování aplikací. Vy tady máte v nové dvě záložky. Je tady záložka Publish, kde si můžete nastavit publikování, buď tu website budete jenom vykopírovat na FTPko, anebo když si na IISC rozjedete Web Management Service, tak můžete deployovat přímo z Visual Studia celou webovou aplikaci, ona si sama vytvoří databázy, sama si nakopíruje všechny ty soubory a třeba si nastaví sama správně application pooly, nastavení IISky a tak dále. Jo, jinak tady můžete nastavovat databázové skripty, které se mají pouštět proti té databázi. Jo, tady si přidáte database scripts a můžete takhle verzovat tu vaši databázi například. Jo, potom se tady tímhletím publishem, jo, create publish settings new, to je takové okýnko, tady si můžete udělat několik profilů a máme tady ty publish method. Web deploy, to potřebuje podporu IISky, musíte si tam nainstalovat, zprovoznit. A nebo jsou tady FTPko, nebo jenom na nějaký třeba network share, anebo FPSE, což jsou front page server extensions. Jo. Jo. Takže tady se takhle nastaví, tady si můžete přesně říct, co a jak, a prostě to potom jenom jedním kliknutím vypublikujete. Je to celkem pohodlné, zvlášť na publikování na nějaké ty vývojové servery nebo na testovací, pak na to produkční, tam si to člověk může pohlídat třeba i nějak líp. Tak. Takže to by bylo nasazování aplikací jen tak ve zkratce, opravdu na to by se dala udělat celá přednáška, ten MS Deploy je celkem rozsáhlý. A jak nastavit IIS-ku, aby tohle fungovalo, to je taky celkem zajímavé téma. Tak. Další novinky, ASP.NET přineslo spoustu takových drobností, na které už nám tady nevyzbyde prostor ani čas. Takže to už jsem vlastně říkal, zmenšení webkonfigu díky tomu, že máme nový runtime, protože standardní konfigurace ASP.NET, ta výchozí je definovaná v souboru webconfig a machineconfig, které jsou v adresáři .NETu. Vzhledem k tomu, že .NET verze 4 má nový runtime, tak má i nové tyto dva soubory. Díky tomu ten náš webconfig nemá 350 řádků, ale má těch řádků třeba jenom 10. Je to daleko přehlednější. Web app a database deployment, to jsem vlastně také říkal. Jinak to třetí, to je spíš feature nového Visual Studia. Máme code snippety pro HTML i pro JavaScript. To můžu možná ukázat, to je chvilka a času máme dost. Takže klasika. Stejně jako jsme mohli používat code snippety třeba v C-sharpovém kódu, tak já tady můžu prostě udělat button a mám vygenerované button. Napsal jsem 3 znaky, zmáčkl jsem 2 tabulátory a mám napsáno button. Je to asi rychlejší, i než kdybych to přetahoval. Ty code snippety si můžete třeba i upravovat. Jo? Je to klasický XML soubor s velmi jednoduchou strukturou. Můžete do nich přidávat různé placeholdery a tak dále. Jo? Takže to jsou snippety. Funguje to i pro JavaScript. Nové Visual Studio má i nějakou vylepšenou IntelliSense pro JavaScript. Nějakou jako úžasně chytrou. Microsoft se s tím pořád chlubí. Já nevím, já moc JavaScript nemám rád, moc v něm nepíšu. Každopádně umí to IntelliSense pro jQuery, což se může hodit. Tak, je tam trochu u některých komponent vylepšené renderování, třeba taková ta šílená komponenta menus a ASP.NET 2.0 a posléze až verze 3.5, tak ta generovala vnořenou haldu tabulek. Teď už by se měla renderovat pomocí takových těch unordered list a ordered list elementů. Toho se dalo dosáhnout, i když jste si stáhli takovou tu komponentu CSS Friendly Control Adapters, které vylepšovaly renderování některých těch komponent. Jsou tam updateované nebo aktualizované takové ty browser files, které zase definují, co který prohlížeč umí, jakou verzi JavaScriptu má, jakou verzi HTML podporuje, jestli umí XHTML a tak dále. Jo, umí to už třeba předchozí verze ASP.NETu, měly problémy s Google Chrome a tak dále, protože ho nepoznali, je to nový prohlížeč. Jo, nebo iPhony a tohle. Prostě teď jsou ty browser file zase updatované, takže na pár let máme vystaráno. Můžete si spoustu věcí v ASP.NET nově rozšiřovat, třeba kešování, není problém napsat si vlastního kešovacího providera, který to třeba bude ukládat na flashku typicky, jo, ona flashka stojí 200, můžete to vrazit do serveru a každý měsíc si vyměnit a nechávat tam ukládat nakešované věci. Jo, je to daleko levnější, než třeba pořizovat nějaké profesionální drahé disky. Extensible Request Validation je taky celkem pěkná věc. Když jste na stránky vrazili nějakou komponentu, kde jste mohli zadávat HTML, nebo kde uživatel mohl zadávat HTML, a neošetřili jste to, tak vám webová aplikace spadla s chybou Potentially Dangerous Query String nebo Form Data was supplied by user, prostě že uživatel se snažil podvrhnout vám tam nějaké HTML, udělat script injection. Buď jste to mohli nechat takhle zapnuté, bylo to dost striktní, anebo jste to mohli úplně vypnout, ale nemohli jste si napsat například vlastní validaci. Extensible Request Validation zase obnáší to jenom podědění jedné třídy a můžete krásně validovat jak query string, tak form data a ještě další věci. Můžete velmi jednoduše třeba udělat, to je docela častý DOS útok na servery, že autoři stránek dost často nekontrolují například parametr page size. Jo, vy si typicky v nějakém e-shopu můžete říct, já chci 40 produktů na stránku, ne, já jich chci 160, protože mám velký monitor a vejdou se tam. Jo, a když si neskontrolujete ten parametr, tak vám tam nějaký útočník dá 16 milionů produktů, teď vám to udělá několik požadavků na server a totálně vám vysvapuje celý server, protože to prostě zabere spoustu paměti a totálně ho to vytíží. To můžete takhle si nějak hrát s některými aplikacemi. No. Takže tady Extensible Request Validation vám umožní, že řeknete, já budu parametr page size používat všude v celé aplikaci, takže když bude ta hodnota větší než 1000, tak prostě uživatelé pošli někam a tu stránku mu nedávají, protože by to bylo velmi náročné na výkon. Další věc, která mě moc neoslovuje, session state compression. Vždycky se najde někdo, kdo používá session. Já bych session obecně úplně zrušil a zakázal, protože je k ničemu. Další věc, co se hodí, jsou permanentní redirekty. Klasicky, jestli jste používali takové to response.redirect, tak to vygenerovalo HTTP kód a teď já si nikdy z hlavy nepamatuju, jaký, ale jsou dva, jeden je temporary redirect a druhý je permanent redirect. Temporary říká, jo, tato stránka jakoby dočasně je někde jinde, tak se podívej sem. Permanent říká, hele, všechny odkazy, které ti sem vedou, si koukej zaktualizovat, protože na této stránce už to dávno není a je to jinde. Reagují na to například vyhledávače, když najedou na nějakou stránku, najdou odkaz, spustí ho a dostanou ten permanent redirect, tak oni si v tom katalogu tu adresu toho odkazu změní. Jo? Měli by to dělat i prohlížeče, když to máte ten odkaz v oblíbených položkách a dostanou permanent redirect, měli by si ten odkaz taky zaktualizovat. Podle specifikace HTML neznám prohlížeč, který by to dělal, ale ve specifikaci to je, že by měli, pokud mají tu možnost. Vyhledávače na tohle ale reagují, takže je dobré, pokud měníte URL, tak je dobré dávat response.permanentredirect, který vygeneruje ten jiný HTTP kód, aby se provedlo permanentní přesměrování a změna těch adres v databázi vyhledávačů. Pak je celkem pěkná věc, bohužel trochu špatně implementovaná, nebo implementovaná tak, že se mně to nelíbí, a to je Autostart Web Application. Typicky, když nasadíte webovou aplikaci na IIS-ku, tak se spustí až při prvním requestu. Pokud při té inicializaci aplikace děláte nějaké složitější věci, jako natahujete si nějaké cache nebo něco takového, tak to třeba může trvat klidně minutu, dvě, takže ty první requesty vytimeoutují a prostě nebude to fungovat. Autostart Web Application zajistí, že se celý ten aplikační pool nastartuje hned, a takže když na něj přijde první request, tak už je zinicializovaný a připravený. Jo, nestane se vám, že ten první request trvá šíleně dlouho, třeba opravdu těch 20-30 sekund, než se naplní cache z databáze. Tak. Takže to jsou další vylepšení. Jinak, když do nějakého vyhledávače, a já, abych zachovával interní směrnice, tak bych mohl použít Bing. Tak. Takže Bing. A když tam nabížete ASP.NET 4 features, tak na první hned, první odkaz, i Bing to umí, na první odkaz prostě vám to najede white paper, kde jsou popsané přesně všechny nová vylepšení v ASP.NET verze 4, takže se na to můžete podívat. Jo, je toho tady celá řada, je tady i něco ASP.NET MVC, o kterém jsem tady nemluvil, protože ho nemám rád, ale je toho tady opravdu hodně. O většině z toho jsem se tady aspoň slůvkem zmínil, nebo jsem tady na to měl i demíčko, ale když tak si to ještě projdete, pokud vás některé ty věci zajímají, je tam toho hodně, jo, je to opravdu dost dlouhá stránka. Tak. Tak, o čem jsme si dneska povídali, jenom takové krátké shrnutí, takže povídali jsme si, jak řešit některé problémy s ViewStatem, kdy jsme ho v starých verzích na vyšší úrovni vypnuli a nemohli jsme ho potom dodatečně pro určité komponenty zapnout. Máme novou vlastnost, která to řeší. Ukázali jsme si URL routing, jeho výhody, nějakou práci s těmi URL adresami a tak dále. Ukázali jsme si vlastnost Client ID Mode, díky které můžeme generovat přívětivější a kratší IDčka komponent, třeba i statická IDčka pro použití z JavaScriptu, abychom je tam mohli napsat natvrdo. Ukázali jsme si možnosti, které nám přinášejí chart controls, ukázali jsme si komponentu Query Extender a spoustu dalších věcí. Tak, pokud máte nějaké dotazy o ASP.NET, o nových věcech, nebo případně pokud se mnou chcete pohádat, že session k něčemu je, já rád si poslechnu nějaké argumenty, proč používat session, tak samozřejmě můžete. A pokud jsou nějaké dotazy, tak se ptejte, pokud ne, tak vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště. Ano? Ano, takže dotaz měl, jestli se routovací ty parametry těch route a ty samotné cesty, jestli se dají ve webconfigu deklarovat. No, nedají, ale no, dají i nedají. Standardně to ASP.NET neumí, ale není zas tak těžké napsat si vlastní konfigurační sekci, kterou si do toho webconfigu zaregistrujete jedním řádkem a přidáte si tam vlastní element, route configuration například, a tam si uděláte kolekci těch route. A potom v application start prostě a jednoduše jenom zavoláte nějakou statickou metodu třeba v té své konfigurační sekci, která to načte a zaregistruje. Tohle já třeba používám v jedné své aplikaci, protože taky se mi moc nelíbí dávat to do toho Global ASAX. Mně taky přijde lepší dávat to do webkonfigu. Není to tak těžké si to napsat. Já možná, jestli budu mít čas, tak to uvolním ten kód na webnet.cz, aby to někdo mohl použít, když tak. Ještě nějaké dotazy? Jo, to lomítko na konci. No, nejlepší je takové odkazy s tím lomítkem na konci vůbec negenerovat. Ty standardní metody, pokud je použijete, tak ty to generovat nebudou. Pokud to skládáte stringama, tak tam je samozřejmě potom problém s tímhle, ale pokud to skládáte těmi metodami, tak by ta URL měla být vygenerovaná vždycky stejně. Jinak to lomítko na konci, to se opravdu ignoruje, protože lomítko se tam bere jako oddělovač. Jo, a ty oddělovače se prostě, pokud tam jsou jejich víc, tak se prostě ignorují. Tak. Ještě nějaké dotazy? Pakliže ne, tak vám děkuji za pozornost a pokud by vás ještě něco napadlo, tak se mě můžete zeptat e-mailem nebo třeba v diskuzních fórech na www.webnet.cz. Takže děkuji za pozornost, těším se někdy příště. Na shledanou.